поля. Надія. Перемога. Твоя історія.
Життя складається з історій. Зараз наше життя – це війна. Ми хочемо розказати світові твою історію війни.
Друзі, вітаємо вас на подкасті «Твоя історія війни». І сьогодні у нас у гостях Євгенія Спасова, викладач гри на фортепіано та дівчина, яка пережила окупацію під Бородянкою.
Добрий день, Євгенія. Вітаємо вас в нашому мобільному хабі в пересувній радіостудії. Тут зараз ми знаходимося у місті Мукачево. Дуже раді, що ви до нас завітали і хочете поділити своєю історією.
Доброго дня, дякую.
І хочемо одразу розпочати з першого питання. Як почався ваш ранок 24 лютого?
Мій ранок почався зі дзвінку мами моєї, яка і повідомила мені цю новину, в яку не вірилась до останнього. Сказала, не хвилюйся, збирай речі і їдь до нас. Я взяла тільки свого шиншилу, взяла документи і гроші. Це все, що я взяла, залишила навіть ноутбук на ліжечку, бо знала, що повернуся ввечері, ну, максимум переночую у батьків там ніч і повернуся додому. Але, на жаль, не вдалося повернутися.
Тобто ви не вірили, що взагалі це надовго і війна може затягнутися, і ви хотіли повернутися прямо одразу?
Так.
Дякую. Наступне питання. Чи готувались ви якось до війни? Тому що я знаю, багато хто складав тривожні валізки. Ліза, до прикладу, складала. Так, я знаю, бачив неї в інстаграмі. Я не складав. А чи ви складали?
Я складала, так, але моя тривожна валіза вміщала в себе, ну, документи, гроші, мішечок цукерок і йод і пластир. Це все, що, як на мою думку, треба було. Ну, але я все одно, я якби готувалась з цим чемоданчиком, продумувала, які можуть бути варіанти, тому що в мене велика клітка з шиншилою, треба було його забрати. Не можна було лишати тваринку саму в закритому приміщенні. І я розглядала певні варіанти, але все одно якось не вірилось до останнього.
Дякую. І ще питання, оскільки ми вже говоримо про ваше минуле, чи готувались ви, чим ви взагалі займались? Ми трішки розповіли, що ви викладач гри уроків на фортепіано, але хочеться більше дізнатися про вас.
Так, до повномасштабного вторгнення в Бучі в мене була достатньо велика кількість дітей і дорослих людей, які займалися уроками гри на фортепіано. Це було систематично, це приносило дуже велике задоволення, радість. От, але наразі всі мої дітки, дорослі, учні розкидані по світу: Америка, Франція, Німеччина. Тож у більшості немає можливості придбати там інструмент і займатися онлайн. Дехто знайшов, комусь навіть дарували, підтримують місцеві люди і навіть подарували комусь інструмент. І тепер є можливість у діток займатися музикою, тому що це наразі важливо, це на часі. Так.
А як з вашим інструментом?
Мій інструмент вцілішав. Хочу вам сказати, що в квартирі, яку я знімала на момент окупації, це Гостомель, там було перевернуто все, окрім книжок на поличці, і інструмент не чіпали. Тобто, от найцінніше для людей культурних не було зачеплене.
Дякую. Ви сказали, що ваш ранок почався в Гостомелі.
Так, так, в Гостомелі, а поїхала до батьків в Бучу. От, тобто, це перший раз, коли я втікала.
Не було думки поїхати кудись на захід, якомога подалі?
Навіть думки такої не проскочило, тому що сім'я була моя в Бучі, і цей час я відчувала, що я мала бути з ними. Тато, мама, молодша сестра, тобто я мала за них якусь відповідальність, от відчувала, що ми маємо бути разом.
Угу. І наскільки змінились ці думки, чи не змінилися? Тому що з вашої історії, ви ж нам трішки розповідали, я знаю, що ви там не залишились.
Так, ми цілий день 24 лютого просиділи в Бучі під ці вибухи. Ми чули Антонов, аеропорт, коли його бомбили, а вже ввечері почали бомбити також Ірпінь і Бучу. І це було вже останньою краплею, коли ми з батьками прийняли рішення, що ми маємо виїжджати. На щастя, у нас були родичі під Бородянкою, село Дружнє, і вони нас запросили до себе. Отже, ми втікали вже вдруге, але з усією сім'єю під Бородянку.
З Бучі ви без перешкод добрались? Бо ну, траси можуть бути перекриті, якісь мости підірвані.
Насправді, без перешкод. На той момент ще не підривали мости. Це був пізній
це
вечір.
Це в той самий день, так було?
Так, 24 лютого. І вже не було ніяких заторів. Всі машини, які хотіли виїхати, на той момент вже виїхали. Тож ми дуже швидко, безперешкодно доїхали.
Ви якось готувались до можливої окупації? Можливо, облаштовували свій будинок, фортецю якоюсь, чи просто...
Підвальне приміщення, можливо, облаштовували, готували якось там?
Ні, не готували. В Бучі будинок залишився. Все, що зробили, це закрили, вимкнули. Їжу, яку наготували з мамою зранку, залишилася в холодильнику. За декілька місяців ви розумієте, що з нею там сталося. А от шиншилу, на жаль, не було можливості взяти з собою. І це дуже мені боліло, поки я не знала, що з ним там. Все, що я змогла зробити, це висипати йому корм місячну його норму, налити йому максимально багато води і привідкрити клітку, про що, звичайно, батьки мої не знали, тому що будинок був в повному розпорядженні гризуна. От, він нашкодив трошки, але не так багато, як це нашкодили російські окупанти в моїй квартирі. На щастя, в будинку батьків не було зайвих сторонніх осіб, от хазяйнував тільки шиншила.
Так, тобто ви в той самий день, ви приїхали в Бородянку, в село Дружнє до своїх родичів, і вже там був спокій, ви думали, які ваші думки, коли ви приїхали туди?
Так, там вже був спокій, ми просто видихнули, що втікли від війни, отаке от відчуття полегшення. Це от ніч ми переночували і все добре, а потім 25-го зранку вже почався синдром вцілілого, коли мої друзі в Бучі і в Гостомелі потерпали від бомбардувань, коли їм було дуже важко, і я писала кожну годину, просто була в нас перекличка, чи все добре, як ви там, що ви там. А я сижу в теплі, в спокої, в мене є електрика, вода, тобто почалось таке, от, а чому я не там, чому я така, ну, як залишила їх і втекла. От. Але недовго було цей спокій, тому що кінець лютого, початок березня вже зайшли і в Бородянку, і обстрілювали також місцеву всю інфраструктуру, і у нас пропала вода, електрика, зв'язок пропав із рідними, тобто це був дуже важкий час.
Поки ви знаходились весь час оцей в селі під Бородянкою, якось, напевно, вам було тяжко от в цьому новинному потоці знати, що рідні, друзі десь там залишились. Ви якось спеціально намагались себе заспокоїти, якось так стишити, вирівняти свій стан?
Знаєте, що мені допомогло? Я, коли вже не було можливості переглядати новини в інтернеті або по телевізору, так як не було електрики, я почала свою сестру, троюрідну, вчити музиці. І це дійсно нас обох дуже підтримало, вивело з цього. Молодшу сестру теж до цього якось залучали. І не було інструменту під рукою, не було ніяких матеріалів, книжок, нічого не було. Але при цьому ми знайшли вихід, як от говорити про музику, як слухати, як нотки брати голосом. От, тобто це було дуже класно. І коли я вже запитала зараз у неї, як твої про це спогади, каже, це було найсвітліше, найкраще за той час. Ну, тобто, таким чином вивела і себе з такого стану важкого, і її теж відволікла.
А що ви відчували, коли саме було бомбардування, коли ви чули вибухи, можливо, ви бачили цю техніку, коли були саме в Бородянці?
Так, колону бачили, вона йшла якраз по цій вулиці, де ми мешкали. І перше, що я захотіла зробити, це взяти телефон і засняти цю колону. Ну, треба же ж кудись щось відправити. Але я почула дуже несхвальні вигуки зі сторони своєї сім'ї. І, звичайно, вони були праві. Тому що знімати техніку військову дуже небезпечно. Якщо ми знімаємо українську техніку, так це взагалі може призвести до дуже важких наслідків. Тому я цього кроку не зробила. Коли були бомбардування або коли літали над нами винищувачі, це все чуєш, кожен звук, ти розумієш, що це саме, де воно знаходиться. Тобто ми чітко знали, де Макарів б'ють, де б'ють Бучу, Ірпінь, ми це розуміли, де Ворзель, а де Бородянка, тому що воно ближче, ти якось розумієш це все. І найстрашніше на той момент було за сестру, коли летіло над нами вночі. Ну, ми могли спати, так, бомбардування закінчувалось десь близько півночі і починалось десь з п'ятої ранку, тобто вони теж, напевно, перепочивали чи що. І у нас теж була можливість відпочити, але літали над нами, і коли ти це чуєш, то в тебе все тіло так як німіє, ціпеніє, і поруч зі мною спала моя сестричка, я накривала її своїм тілом, і таким чином намагалася захистити, якщо впаде на нас.
Зараз розкажіть, будь ласка, скільки часу ви там були і що взагалі було найскладніше за цей період вашого перебування там?
Так, ми були до 11 березня там. Найважчим, навіть важче, ніж бомбардування, стало для нас 10 березня, особливо для мене, емоційно більше. Тому що 10 березня зранку вдарили вже по нашому селу, при тому, що воно було вже окуповане, вже був поруч із нами блокпост, і вже було небезпечно покидати домівку і гуляти вільно по вулицям. І саме того дня вже почали ходити навіть по будинках, шукати зброю, шукати, можливо, військових, тероборону. І але знову ж таки, ну якось ти в усе не віриш. До останнього не віриш. Ну як до тебе в будинок зайдуть? Ну це ж моя власність, як? Це неможливо ще й зі зброєю. І ми сиділи з самого ранку. Зазвичай з п'ятої ранку починалось бомбардування, і ми спали навіть одягнені повністю для того, щоб швиденько можна було спуститися в підвал. Ми в підвалі не ночували, тому що дуже сиро, холодно. І 10 березня ми так само зранку сиділи дуже довго в підвалі. Ми, дядько і тітка, були наверху, вони контролювали там ситуацію, дуже сильно за них переживали. От, а я з дітьми, бабусі, ми були в підвалі. І в якийсь момент спускається мій дядько, відкриває двері в підвал, але я бачу, він запускає когось, а не заходить сам. І потім я бачу дуло автомата і військового першого, і військового другого. Вони з нами привіталися такою російською мовою, якою я не чула ніколи, ні від якого російськомовного українця. От якось воно дуже відрізняється. І насправді я була колись російськомовною, а з травня, після того, як вже прийшла в себе після окупації, я прийняла рішення говорити виключно українською з багатьох причин. В тому числі і через те, що в мене є асоціація з російськими військовими, які чинили не завжди добре з людьми. От. Вони зайшли, подивилися, привіталися, навіть сказали, не бійтесь ви. Не знаю, це було щиро, чи це було як насмішка, тому що людина з автоматом. Але вони не причинили ніякого зла нам. Вони просто подивилися, хто там є, і пішли разом із дядьком. В той момент я почала так сильно молитися, як не молилася ніколи, щоб Бог зберіг мого дядю, мого тата, який не міг ходити на той момент, загострилася хвороба, і він вже не спускався з нами в підвал, він залишався в будинку. І коли вже пішли військові, то тоді в мене був вже нервовий зрив, я дуже сильно переживала. І тоді було прийнято рішення, що ми маємо покидати це селище, тому що вони прийдуть знову. Ми знали, що вони прийдуть знову. Все продовження цього дня ми вже шукали варіанти, як вибратися. І до цього ми шукали, але ніхто не міг так сильно ризикувати їхати в Дружню, тому що не пускали туди ні гуманітарні конвої, ні зелених коридорів на той момент не було. І когось зі знайомих такому ризику ми не хотіли теж, щоб вони так ризикували. Тому на наступний день я, мама і моя молодша сестра вирішили йти пішки з цього села до сусіднього, яке було під нашим контролем, а звідти вже шукати волонтерів і якось виїжджати. У нас є знайомі родичі на Волині, тож ми знали, куди ми їдемо, але не знали, як. Ми, так як інтернету не було, зв'язку не було, як по телефону поговорити, то знайшли стару карту України чи Київщини, і сиділи я, мама, тато і дядько нам розповідали з мамою, як нам кудою пройти, а ми трохи погано орієнтуємося в місцевості, але тут треба було. Так, і сказав, от вздовж залізної дороги йди, але тато говорить, головне йдіть по слідам, тоді ще сніг був, тому що може бути заміновано. І ось ця фраза, вона мені дуже сильно запам'яталася, тому що дуже вона така емоційно важка. Ми на ранок наступного дня попрощалися, важке прощання було. Тому що ти не знаєш, чи побачиш знову. Ну, а потім почалася наша подорож з мамою, сестрою втрьох пішки. Ми намагались підбадьорювати, якось відволікати одна одну. І з нами від самого села йшла собачка, на яку ми спочатку злякалися її. Може, вона нападе, сестричка маленька, ну як найбільше за неї переживаєш. І хотіли відлякати. Потім подумали, може вона їсти просить. Каже, ні, у нас немає нічого, собаку, не треба з нами йти. Але вона все одно нас не покинула і йшла за нами впродовж всього цього шляху. Мені здається, вже зараз, коли аналізую, то, напевно, це було просто послання таке, щоб ми думали не про важку дорогу, а про цю собачку, чого ж ти за нами пов'язалась. Тобто такий знак був. І потім ми йшли, знайшли ту залізну дорогу, йшли вздовж неї, довго дуже йшли. І вже зрозуміли, що ми не знаємо, де треба повертати тут, чи треба йти далі. Тобто ми загубилися, зупинились, попили води і думаємо, що нам робити далі. А відчай намагаємося не показувати одна одній, щоб не засмучувати. І в цей момент я бачу, як з того ж боку, звідки йшли ми, з нашого села, йде якийсь чоловік за нами. Ну, і знову найгірші чомусь думки приходять в голову, що це військовий, який нас догнав. І навіть не знаю, що робити, просто ступор. Він підходить ближче, і я розглядаю, я розумію, що це цивільна людина, в нього немає автомата, і починає говорити, і воно чутно, коли це людина українець. От, запитав, що таке, як у нас справи, звідки ми і куди. І так склалося, що він теж йшов з Дружньої, і теж йшов в загальці, в те село, в яке прямували і ми. І сказав, то давайте я вам допоможу, я вас проведу, я тут місцевий, я якраз от йду туди. І це було чудо для нас. Забрав сумку важку, підбадьорив маму, сестричку обійняв як рідну, вже ну, дуже нас підтримав, і все, ми такі щасливі пішли. Довів він нас до центру села і сказав, це все, чим я можу наразі вам допомогти, тож залишаю вас. Ну і ми були щасливі певний момент, що ми дійшли до загальців, але потім одразу пару хвилин і знов відчай. А що далі? Автобусів не було, людей не було, розбитий садочок, біля якого ми стояли, велика чорна вирва від снарядів і дуже вся ця атмосфера гнітила. Але пару хвилин під'їжджає якась машина, знову ті самі думки, що це якісь чужинці, це військові, які хочуть нам спричинити зло. Виходять звідти чоловіки і питають, хто ви, що ви. Розуміємо, що це свої. Розповіли нашу історію, що ми прямуємо на Житомир, хочемо виїхати на захід України. Сказали, так, стійте тут 10 хвилин, зараз за вами приїдуть. І ми дуже щасливі були, коли нас за нами приїхали, вивезли. І що цікаво, ніяких навіть натяків і думок про те, що взяти гроші за бензин, за дорогу, за щось, не було такого. І це мене дуже здивувало вже потім, коли ти відходиш від цього шоку, те, що люди, наскільки вони саможертовні, вони готові віддати своє для людей, яких вони бачать вперше і, можливо, востаннє. І це просто чудова нація. Дуже сильно вдячні тим, хто нам допомагав, хто траплявся нам на шляху. Довіз він нас до Тетерєва, там нас нагодували, слава Богу. Так, ми вирвались там в магазин вперше за місяць, побачили магазин і дуже були тому щасливі, тому що в Бородянці, коли ти маєш гроші, але ти не маєш можливості їх витратити, вони настільки змінюють, ну, цінності дуже сильно тоді помінялися. Тобто це насправді не найголовніше. Найголовніше – це життя, це здоров'я, це сім'я, яка, на щастя, в нас на той момент була жива, здорова, все було добре, тобто цінності дуже сильно змінилися. І вже з Тетерєва ми там переночували в школі на підлозі, але були щасливі, що в нас була вечеря, в нас було місце, де можна було поспати чим укритися, і воно було відносно безпечним. А вже на ранок знову ж нам трапилася добра людина на шляху, чоловік нас довіз до Житомира, звідки ми вже виїхали машиною на Волинь.
Дякую вам за чудову історію. Що вам взагалі дарувало надію весь цей час, поки у вас досить така складна дорога була від самого Гостомеля, потім Бородянка, з Бородянки теж довелося якось вибиратися?
Насправді, я весь цей час, я молилася, я взагалі зі світу прийшла, я не була ніколи особливо віруючою, я досліджувала це питання, мені було цікаво, але ходити в церкву на Пасху – це максимум. А під час окупації я молилася кожного дня, кожної години, буквально постійно, навіть у вісні. Ти не спиш, ти відпочиваєш просто, і контроль все одно був повністю, ти контролюєш все своє тіло, всі свої м'язи, вимикаються певні якісь функції, і ти дуже, дуже в тонусі. І при цьому в мене постійно була в голові молитва, щоб Бог оберігав нас, щоб він нас захищав, беріг наше життя. І ось це мені дарувало мені це надію, що є хтось, хто може про мене попіклуватися, тому що в такій ситуації ти не можеш надіятися навіть на найсильнішого тата, або на найрозумнішу маму, або на найпрекраснішу сестру. Навіть на себе не можеш покластися. Єдиний, хто мене виручав і рятувало, це надія на те, що Бог нас захистить.
І ви відчували цю підтримку?
Так, так. І коли з'явився от перший чоловік на залізній дорозі, в той момент, коли ми заблукали, я сказала мамі: мама, це воно. Це воно.
Євгенія, а можливо, от як ви аналізуєте себе зараз, можливо, свою сім'ю? Ви побачили якісь зміни саме за цю війну? Що от всередині у вас змінилось?
Так, дуже змінилася, особливо я. Батькам трошки важче, тому що старше покоління, воно складніше приймає якісь те, що в них, що вони все життя, напевно, жили не тими істинами. мене дуже змінилося, перевернулося все життя, всі мої цінності, коли, якщо я в 20 років думала про те, що я маю знайти хорошу роботу, працювати краще на себе, ніж на дядю, заробляти дуже достатньо велику суму, купити маю квартиру в Бучі, класно було би бізнес, то тепер я думаю про те, щоб мої рідні були в безпеці, щоб в них були просто дах над головою хоча б, щоб ми всі жили в комфорті, щоб у нас було що їсти. Оце базові потреби. І коли вони будуть всі задоволені, коли ми будемо мати надію на майбутнє, от тоді можна щось більше планувати. Тобто зовсім інші цінності з'явилися. І, звичайно, мир. Звичайно, мир в Україні, щоб ми мали змогу самостійно приймати рішення, якою має бути наша влада, щоб ми самостійно приймали рішення, у що нам вірити, про що нам думати, якою мовою нам говорити, а не коли хтось нам нав'язує його зі сторони.
Євгенія, що у вашому житті не стане вже таким, як було саме до війни?
Перше, що приходить на думку, це мова спілкування. Напевно, мова спілкування, тому що я з Донецької області сама, і я зростала в російськомовній сім'ї. Ну, як ми говоримо, не російська мова, а східноукраїнська, тому що вона трохи відрізняється від російської. І навіть з 14-го року у мене не поставало питання, якою мовою мені спілкуватися. Я маю право обирати мову самостійно. Звичайно, там документи, якісь держустанови, має бути державна мова, і я цього дотримувалася. Але навіть уроки свої я проводила тією мовою, якою спілкується учень. Наразі я не проти, коли мій учень спілкується російською мовою, абсолютно ніякої агресії або категоричності до цього немає, але сама мені важко. У мене вже щелепа в іншому напрямку направлена. Тож, напевно, я не повернуся до російської мови. Також після початку повномасштабного вторгнення я почала більше цікавитися українською культурою, історією, як, чому ми до цього прийшли. Вважаю, це теж важливо пам'ятати, знати своє минуле, аби не повторювати помилок в майбутньому.
Мені дуже сподобався ваш вислів, от як ви раніше сказали, щодо цих всіх мовних холіварів, так, от люди, кожен має свою позицію, як мені зручно, як мої батьки там говорили. Але, як ви сказали, я не хочу говорити мовою, якою говорить людина, яка прийшла до мене з зброєю і націлює на мене. Та? Напевно, от людина, яка пережила це на власному досвіді, це зовсім інакше відчуває, ніж людина, яка просто живе на заході України і ніколи цього не бачила вживу.
Так, абсолютно з вами згодна. Тому що навіть з моїм нареченим, якщо порівняти, то, на щастя, йому не довелось такого пережити. І пояснити щось, що я відчувала, це досить важко. Він може як емпатією відчути те, що мені погано, підтримати може, але зрозуміти до кінця людина цивільна, яка цього всього не бачила, так вона не зможе.
Наступне питання, оскільки ви вже заговорили про нареченого, як підтримувати стосунки на відстані?
Знаєте, якщо є любов, довіра, то все складеться.
То як все ж таки ви підтримували стосунки?
Ми, коли, ну, зв'язку не було, зв'язок був тільки на другому поверсі будинку або вилізти на дах, тож ми зідзвонювалися раз на день. Була навіть така ситуація, коли я йому зателефонувала, він в мене на заході тоді був, у своїх рідних, і ми говорили, я стояла біля вікна на другому поверсі, тому що там краще ловив, тільки в тій точці ловив зв'язок. І ми про щось говоримо, і в цей момент прилітає ракета, і в мене починають сильно труситися вікна. Я закричала, і це останнє, що він почув, бо потім ми побігли в підвал, я зібрала всіх дітей з другого поверху, ми швиденько зібралися, спустилися. Я не знаю, що він відчував на той момент, от, але була і така ситуація. Але ми це все пережили, і тепер ми, на щастя, разом і будуємо наше життя і далі.
Ви говорите вже про якісь плани на майбутнє. От Київщину деокупували кілька місяців тому. Можливо, у вас є якісь плани на повернення взагалі на майбутнє? Що ви думаєте?
Я дуже сильно люблю Бучу, і я була дуже сильно до неї прив'язана. Навіть нареченого запрошували працювати у Львів, але ми... Ну, я цього не розглядала, тому що я дуже хотіла жити в Бучі, будувати далі свою справу, займатися зі своїми учнями. Мені було дуже там комфортно, затишно, але коли мене вирвали просто з корінням із моєї квартири і занесло, то наразі я не впевнена, чи хочу я зараз повертатися. В майбутньому, можливо, так, ми би хотіли придбати десь на Київщині свій будиночок і там жити, але зараз не знаю.
Євгенія, от зараз, слава Богу, ви вже вибрались, ви в безпеці, декілька місяців адаптувалися, трошки звикли. І якою є зараз от ваша така воєнна рутина щодня, як ви живете, чим наповнені ваші дні?
Тепер я перевела все навчання моїх учнів в онлайн. Перший час дуже важко було відновлювати роботу, не хотілося нічого, ну такий важкий стан був емоційно, але вдалося взяти себе в руки, тому що кожен з нас наближає перемогу, кожен з нас важливий, і працювати це теж дуже важливо. І для тих людей, для яких ви робите цей свій продукт або послугу, і для вас самих. Ви таким чином наповнюєтеся. А коли людина наповнена, вона може робити чудеса і допомагати іншим людям. Тож, найперше, це я повернулася до роботи. Також, коли є можливість, а можливість завдяки роботі є, намагаюся донатити на всі можливі збори, яким я довіряю. Це або мої друзі, знайомі, або великі благодійні фонди, яким я довіряю. І таким чином, наближаючи перемогу буквально. Ну і, звичайно, підтримувати своїх друзів, знайомих, тих, кому важко, тих, хто виїхав з окупації, тих, чиї будинки і чиє майно зараз знаходиться на тих територіях, тих, хто втратив все своє майно. Тому що насправді це дуже важко, і більшість людей зараз дуже прив'язані до матеріального світу. А варто їм давати надію про те, що на цьому не закінчується життя.
Євгенія, дуже дякую вам за вашу історію, за твою історію війни. Вона у кожного особлива. І особливо дякую вам, і що ви погодились поділитися з нашими слухачами. Тому що зараз я сижу поруч із вами в студії, я відчуваю ці емоції, те, що ви пережили, хоча в моєму житті такого не було, слава Богу. Але я хочу пам'ятати це, хочу закарбувати в своїй пам'яті, і сподіваюся, наші радіослухачі, вони також можуть краще зрозуміти ті події, які відбуваються завдяки саме вашій історії. Дякую, що погодились поділитися з нами.
Євгенія, справді дякую, тому що особисто я тільки почув вибуху декілька тижнів тому, прилетіло в моє місто 3 ракети, але до усього цього я не чув жодного вибуху, я був в безпеці, в теплі, в мене були всі комунікації, вода, електрика, інтернет був. Тому мені важко зрозуміти те, що пережили саме ви, і тому справді я впевнений, що багатьом людям те, що ви розповіли, воно підтримує їх, і вони також краще зрозуміють те, що ви пережили. І якщо ви не проти, я хотів би за вас помолитися.
Так, так, буду вдячна.
Батько Небесний, Господи, дякуємо тобі за те, що ми маємо змогу, Господи, розповідати ці історії цих людей, які пережили надзвичайні ситуації, Господи. Ми віримо, що це ти їх зберігав, Господи, і завдяки тобі вони зараз знаходяться в цій студії і можуть розповідати свої історії, які, можливо, надихнуть інших, і, можливо, підтримують, Господи, дадуть сенс життю. Просимо, поблагослови Євгенію, її сім'ю, Господи, і просимо, даруй нам мир в нашій країні, в нашій сім'ї, Господи. Ти сильний всемогутній, ти можеш все. Амінь.